Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, šią valandėlę su jumis eteryje bendrauja ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Jurgis Sungaila.
Evangelija pagal Joną prasideda tokiais žodžiais. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. 14 eilutėje sakoma, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Šiam slėpiningam įvykiui, Dievo įsikūnijimui, tapimui žmogumi, skirtos įvairios žiemos šventės įvairiose krikščionių bažnyčiose. Gruodžio pradžioje, vakarų bažnyčioje tai gruodžio 8 diena, rytų bažnyčioje gruodžio 9 diena, minimas mergelės Marijos, per kurią į pasaulį ir atėjo amžinasis žodis, prasidėjimas. Gruodžio 25 švenčiamas Kristaus gimimas. Sausio 1 dieną rytų bažnyčioje prisimenamas Kristaus apipjaustimas, kai Jėzui buvo suteiktas jo vardas. Sausio 6 dieną minima Epifanija. Vakaruose liaudiškai dar vadinama trijų karalių šventė, kai minimas trijų išminčių iš rytų apsilankimas pas kūdikėlį Jėzų, o rytuose tą dieną minimas viešpaties krikštas ir jo viešosios tarnystės pradžia. Tai taip pat rytuose vadinama Epifanija arba Teofanija, tai yra apsireiškimu, tas graikiškas žodis reiškia apsireiškimą, o Teofanija reiškia Dievo apsireiškimą, todėl kad ir per krikštą irgi viešpats Jėzus apsireiškia, pasirodo žmonėms. Ir vasario 2-ąją, 40 dienų po šventų kalėdų, taip pat yra viena iš Dievo žodžio įsikūnijimo švenčių, plėtojanti tą įsikūnijimo motyvą, tai yra Kristus paaukojimas Jeruzalės šventykloje, taip vadinamas jo susitikimas su vyriausiųjų kunigų Simeonu, kai vykdant Mozės įstatymą, mergelė Marija ir jos sužadėtinis Juozapas atvedė vaikelį Jėzų pas Simeoną, kad būtų išpildytas Mozės įstatymas, kad kaip pirmagimis Jėzus būtų pašvestas Dievui. Taigi visos šios žiemos šventės apie tą patį, apie Dievo tapimą žmogumi. Tai yra vienas iš kertinių krikščioniškojo tikėjimo slėpinių. Vaizdingai sakome, kad Dievas gyvena danguje. Maldoje Tėve mūsų sakome, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Ši metafora puikiai išreiškia atstumą tarp Dievo ir žmogaus. Juk mes puikiai suprantame, kad neturime omeny pažodžiui dangaus to mėlyno su baltais debesimis, na kartais juodais debesimis, kur yra virš mūsų galvų. Bet turime omenyje dvasinį dangų, sakydami ir kalbėdami apie tą fizinį dangų. Taigi, iki Dievo žodžio įsikūnijimo, iki tos naujosios bendrystės, kaip tik žmonės ir išgyveno atstumą tarp savęs ir Dievo, kaip atstumą tarp žemės ir dangaus. Jeigu trumpam pamirštume lėktuvus ir kitas šiuolaikines skraidimo priemonės, jos egzistuoja pakankamai trumpą žmonijos istorijos dalį. Bet išeitumėm į lauką, pažvelgtumėm į dangų ir pabandytumėm jį pasiekti, suvoktume, kad dangus be galo aukštai. Galime palipti ant kalvos, ant medžio, bet ir kiek mes be paliptume, kad ir kokių pastangų nesiimtume, žmogiškai dangus vis tiek atrodys labai aukštai ir tas mūsų palipimas nieko nereikš. Vis tiek liksime taip pat labai labai toli, kaip ir buvome pradžioje. Taip ir Dievas, kai žmogus gyveno dar iki jo įsikūnijimo, arba kai dabar žmogus gyveno be jo malonės, kai nepriima Dievo to apsireiškimo, nepriima Dievo rankos, kuri tiesiama žmogui, lygiai taip pat lieka labai toli. Pats savo pastangomis jis gali priartėti prie Dievo, žmogus gali priartėti prie Dievo savo pastangomis tiek pat sėkmingai, kiek jis savo pastangomis gali priartėti prie dangaus. Bet, kaip jau minėjau, Tai nėra tiesiog toks taškas, kurį turėtumėm padėti. Nėra tiesiog toks faktas, kad štai yra praraja ir viskas. Bet Dievas neleido šiai prarajai būti amžinai. Žmogaus pastangos negalėjo įveikti šios prarajos, bet Dievo pastangos galėjo ir įveikė. O kaip ši praraja tarp Dievo ir žmogaus apskritai susidarė? Apie tai skaitome pirmuose šventojo rašto puslapiuose. Pradžios knygos pirmuose puslapiuose yra du pasakojimai apie pasaulio ir žmogaus sukūrimą. Jie naudoja šiek tiek skirtingą kalbą, kitokį pasakojimo būdą. Pirmajame skyriuje pasakojama, kaip Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas. Kartais teksto nepažįstantis, netikintis žmonės iš šį pasakojimą žiūri kaip į kokią pasaką. Sako, juk mokslas sako, kad visatai yra beveik 14 milijardų metų, žemė ir gyvūnai taip pat formavosi 100 milijonų metų, o čia parašyta, pradžios knygoje parašyta, kad viskas sukurta per 6 dienas. Tai negi viskas atsirado per 144 valandas, o ne 14 milijardų metų ar 100 milijonų metų. Bet šventasis raštas nėra gamtos mokslo vadovėlis. Ir šie tekstai skirti pirmiausiai žmogui, kaip jo gyvenimo prasmės, jo buvimo čia žemėje prasmės nušvietimas, paaiškinimas, o ne tiesiog gamtos fizinės realybės paaiškinimas. Kaip pastebi šventas Augustinas, jeigu atrodo, kad šventasis raštas prieštarauja gamtos mokslui, galbūt mes patys, neišmanydami gamtos mokslų, neteisingai suprantame šventąjį raštą. Akivaizdu, kad šventąjį raštą tekste nekalbama apie dienas mūsų įprastinė prasme, nes saulė apskritai sukuriama tik 4-ąją dieną. Tai jeigu nebuvo saulės, kuri pakiltų, nusileistų, tai kaip galėjo į 4-os dienos būti dienos? Žinoma, tada šios dienos yra kažkas kito ir šios dienos nekalba apie konkrečius 24 valandų periodus, per kuriuos neva Dievas kūrė pasaulį. Paskaitę tą Biblijos pasakojimą giliau, atidžiau, galime pastebėti 3 jo savybės. Visų pirma, pasakojame gausų įvairių sąskambių, rimo, žodžių žaismo. Tekstas yra sudėliotas tam tikrų simetrijos principų, yra vidiniai tam tikri gražūs principai to teksto. Ir visa tai sukuria tam tikrą gražų garso ir minties ritmą, tam tikrą garso ir minties harmoniją šiame šventojo rašto tekste. Na ir pirmiausias dalykas, kas liečia tą žodžių žaismą, galime pastebėti, kad tarkim, patys pirmieji žodžiai pradžioje sukūrė Berešit bara yra pasirinkti labai poetiškai. Hebrajiški žodžiai rašosi be balsių, tad pažiūrėję į pirmąjį žodį Berešit, pamatysime, kad pirmos 3 jo raidės bet, b, r ir alef ir antrasis žodis sukūrė bara turi tas pačias balses. Antroje teksto eilutėje ir vėl susidurime su tyčia panašiai parinktais žodžiais. Nors lietuviškai parašyta žemė buvo padrika ir dika, gal čia taip neskama poetiškai, hebrajiškai, tie žodžiai skamba labai gražiai. Tohu va vohu, tarsi toks rimas yra. Ir dangus, originale parašyti daugiskaita vandenys, šiuose pirmose 2 teksto eilutėse taip pat sudaro sąskambį. Šamajim, majim yra labai gražus ritmas. Ir matome, kad tai iš tiesų poetiškas tekstas. Beje, panašių žodžių žaismų ir sąskambių matome ir antrame pasakojime apie sukūrimą, pateiktame sekančiame skyriuje. Ten skaitome, kad žmogus, hebrajiškai Adam, yra sukūriamas iš žemės, hebrajiškai Adama. Moteris Iša sukūriama iš vyro, iš. O pirmojo žmogaus vardas Adam, Adomas, sutampa su bendriniu žodžiu žmogus, Adam. Kitaip tariant, tarsi jis pavadinamas žmogumi iš didžiosios raidės, žmogus ir yra jo vardas. Tokių pavyzdžių iš abiejų pasakojimų apie sukūrimą galima parinkti ir gerokai daugiau. Teksto kalba yra vaizdinga, graži, skambi, poetiška ir gausų tokių žaismingų ryšių. Antroji savybė, į kurią atkreipiame dėmesį, tai minties simetrijos principas. Pirmajame pasakojime pasakojama apie 6 dienas ir yra 7 diena, kai Dievas ilsisi, šabas, o tos 6 dienos labai gražiai susigrupuoja po 3 dienas. Pirmąją dieną Dievas sukuria šviesą, o 4 dieną Dievas sukuria dangaus šviesulius, saulę ir mėnulį. Antrąją dieną Dievas atskiria dangų nuo vandenų, 5 dieną Dievas sukuria vandens gyvūnus ir paukščius. 3 dieną Dievas sukuria sausumą ir augmeniją, 6 dieną Dievas sukuria sausumos gyvūnus ir žmogų, kuris maitinasi augmenyje. Toks yra sutapimas. Iš pradžių Dievas sukuria tam tikrus objektus, tam tikrus dalykus, o tada įgalino jas veikti, sukurdamas jų valdytojus. Galima būtų ilgai nagrinėti, ką tai reiškia ir kokios išvados iš to kyla, bet dabar mums rūpi žmogaus likimas ir kaip susidarė ta situacija, kad Dievui reikėjo įsikūrinti ir gelbėti žmogų. Taigi, apibendrinant, galima pasakyti, kad pradžios knygos pasakojimas turi sudėtingą poetinę struktūrą. Jo forma liudija, kad greičiausiai jis buvo deklamuojamas iš atminties, buvo paveikus jos elgėtojams ne tik idėjomis, bet ir savo grožiu. Na, o kokios yra tos giluminės šio pasakojimo idėjos? Ar tai vėlgi paprasčiausias kažkoks istorinis pasakojimas apie tai, kaip ir kada tiksliai kas atsirado? Pasakojimo forma ir pasakojimo turinys liūdė kitaip. Numanomas teksto klausytojas arba skaitytojas – tai žmogus. Ir tekstas, pasakodamas apie pasaulio kūrimą, aiškiai išskiria žmogų. Tekste mano jau minėtas žodis bara, sukūrė, vartojamas tik 3 kartus. Kai kalbama apie visatos sukūrimą iš nieko, kai kalbama apie žmogaus sukūrimą ir kai kalbama apie vyro ir moters sukūrimą. Kitais atvejais naudojami šio žodžio sinonimai. Taip atsiranda simetrija tarp 1 ir 6 dienos. Bara sukūrė žemę ir dangų, bara sukūrė žmogų. Pabrėžiamas abiejų kūrimo aktų kokybinis skirtumas nuo kitų minimų ir žmogui vieninteliam pasakomas ilgasis palaiminimas. Parašyta, Dievas juos palaimino tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją, viešpataukite ir jūros žuvims ir padangių paukščiams ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Dievas tarė, štai aš jums daviau visus, visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, kurie veda vaisius su sėklomis, jie bus jums maistas. O visiems laukų gyvuliams, visiems padangių paukščiams ir visiems žemė repliuojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės alsavimą, daviau maistui visus žaliuosius augalus. Taip ir įvyko. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Po žmogaus palaiminimo Dievas taip pat pirmą kartą mato, visame tekste taip pat yra garsinis sąskambis ir simetrija, sakė, matė, kad viskas yra ne šiaip gera, bet labai gera. Žmogus taip pat yra vienintelė būtybė, prieš kurios sukūrimą Dievas stapteli pakalbėti su savimi ir kurią kūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jie ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyro ir moteris sukūrė juos. Taigi šitaip skaitydami tekstą galime suprasti, apie ką jis. Tekstas yra apie pasaulio ir žmogaus egzistavimo prasmę. Pasaulis yra sukurtas Dievo, jame egzistuoja Dievo nustatyta tvarka. Žmogus aukščiausias Dievo kūrinys, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą visai kūrinijai valdyti. Žmogus pašauktas tarsi būti mažu Dievu, Dievu iš mažosios raidės, kuris visagalio Dievo pastatytas kūrinijos valdovu. Kodėl Dievas sukūrė žmogų? Bažnyčios tėvų atsakymas vienareikšmiškas – iš meilės. Dievui pačiam nieko nereikia, jam niekada nieko netrūko, bet būdamas begalinė meilė, jis norėjo tą savo vidinę meilę dalintis, todėl sukūrė žmogų. Žmogus buvo sukurtas laisvas pagal Dievo paveikslą ir panašumą būtent tam, kad galėtų tą meilę išgyventi, kad ta meilė būtų tikra, tikra meilė tik abipusė. Tai yra viena iš pagrindinių pirmojo Biblijos skyriaus minčių. Skyrius, kaip minėta, visai ne apie gamtos mokslus, o apie žmogaus gyvenimo prasmę. Dievo žodis yra parašytas tokia vaizdinga kalba, kad jį galėtų suprasti ir vaikas, ir suaugęs. Ir gilios senovės bronzos amžiaus, ir šiuolaikinis technologijų amžiaus žmogus. Bet jame yra sudėtos gilios tiesos apie žmogaus egzistenciją. Ir tos tiesos aktualios kiekvienam. Ir bronzos amžyje, ir technologijų amžyje kiekvienas žmogus norėjo būti laimingas, mylėti, būti mylimas. Kiekvienas žmogus ieškojo prasmės. Ir šis tekstas kiekvienam apie tai kaip tik ir atsako. Antrasis sukūrimo pasakojimas kalba jau ne tiek apie patį sukūrimą, kiek apie mūsų dabartinę būklę pasaulyje, jos priežastis. Nors tą tam tikrą prasme galima pasakyti ir apie pirmąjį pasakojimą. Abu jie ne apie tolimus įvykius, o apie tai, kas paaiškina mūsų gyvenimą čia ir dabar. Kaip ir pirmajame pasakojime, antrajame turime įvairius žodžių žaismus. Adam, Adama, iša. Kaip ir pirmasis pasakojimas, antrasis sudaro nedidelę dalį 50 skyrių knygoje, kurios lygiai 47 skyriai kalba visai ne apie pasaulio sukūrimą, o iš esmės apie Izraelio tautos atsiradimą ir patekimą į Egipto nelaisvę. Dar daugiau, pati pradžios knyga Senajame testamente yra viena iš daugelio knygų, o tas visas rinkinys kartu su Naujuoju testamentu sudaro Bibliją. Visa tai primena, kad šie pasakojimai visų pirma kalba apie žmogų, o ne paprasčiausiai apie faktus. Pagrindinė Biblijos tema yra išganimas, o ne gamtos mokslų faktai. Antrasis sukūrimo pasakojimas dar poetiškesnis ir simboliškesnis nei pirmasis. Visų pirma krenta į akis, kad Edeno sodas, žodis rojus yra kilęs iš persų kalbos, pažodžiui reiškia sodas, o žodis Edenas hebrajiškai reiškia malonumas. Yra tarsi tas Edeno sodas realioje vietoje. Upė išsilieja Edene sodui drėkinti. Už sodo jie skiriasi į 4 upes. Pirmosios vardas yra Pišonas. Tai toji vingiuojanti per visą Havilos kraštą, kuriame yra aukso. To krašto auksas yra rinktinis. Ten yra ir Bdelio bei Lazurito. Antrosios upės vardas Gihonas. Tai toji, kuri vingiuoja per visą Kušo kraštą. Trečiosios upės vardas yra Tigris. Tai toji, kuri teka į rytus nuo Asirijos, o ketvirtoji upė yra Eufratas. Įsigilinus į upių pavadinimus pasirodo, kad ne viskas taip paprasta. Tigrio ir Eufrato upių vietą žemėlapyje galime lengvai surasti, tačiau jų ištakos skirtingose vietose. Jos negalėjo tekėti iš vieno Edeno sodo, bent jau žiūrint iš laikinių žemėlapių. O kur iš viso yra Pišonas ir Gihonas? Skirtingi žydų ir krikščionių aiškintojai Pišoną tapatina su Dunojumi, kuris teka Europoje, su Gangu, kuris teka Indijoje, dar kiti su Nilu Egipte. Gihono upėje taip pat daug kandidatūrų. Ir Nilas, ir Žydrasis Nilas Etiopijoje, o Islame šią upę dar tapatino su Amudarija centrinėje Azijoje. Kad ir kokios upės Pišonas ir Gihonas bebūtų, paėmė žemėlapį, pamatysime tą patį. Visos išvardytos upės neturi bendrų ištakų. Dar daugiau tarp Dunojaus, Gango, Nilo, Amudarijos milžiniški atstumai. Tai arba pasaulis buvo daug mažesnis ir atrodė visai kitaip, arba rojaus sodas turėjo driektis per kelis kontinentus. Dar vienas niuansas. Upės paprastai teka nuo aukštesnės vietos į žemesnę. Reiškia, Edeno sodas buvo aukštuma arba kalnas, kad iš jo galėtų tekėti keturios upės. Tačiau, kaip jau išsiaiškinome, tokios vietos, iš kurios galėtų tekėti minėtos upės, neegzistuoja. Kita vertus, pasakojimas apie kalną ir keturias upės egzistuoja ne tik judaizme bei krikščionybėje. Net ir hinduistų, pagonių šventuosiuose tekstuose minimas kalnas ir keturios upės, ten minimi Indas, Gangas, Amudarija ir Tarimas. Kitaip tariant, tai gerai žinomas pasaulio religijose simbolis. O ką simbolizuoja tos keturios Biblijos upės? Iš pasaulio istorijos žinome, kad keturios minimos upės yra civilizacijos lopšiai. Tigras, Gangas, Dunojus, Nilas yra upės, prie kurių gimė pirmosios pasaulio civilizacijos. Tai yra ir tarsi keturios pasaulio šalis – šiaurė, pietus, vakarai ir rytai. Edenas yra žmonijos ištakos, simbolinis pasaulio kalnas – susitikimo su dievu vieta. Būtent kalnai tarnaudavo senųjų tautų aukurams, Mesopotamijos pagonių šventyklos zikuratai taip pat buvo tarsi tokie dirbtiniai kalnai su sodais, kurių tikslas buvo sukurti vietą susikūrimui su dievu. Neįprasti ir Edeno sodo medžiai. Parašyta, viešpats dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų maistui. Su gyvybės medžių sodo viduryje ir gero bei pikto pažinimo medžių. Kas tai per medžio rūšys, gyvybės medis, o gero bei pikto pažinimo medis? Akivaizdu, kad tai ne obelis, ne beržas ir ne bet koks mums žinomas medis. Ir nuo kada žalčiai arba gyvatės moka kalbėti? Čia dar labiau nei pirmojo sukūrimo pasakojimo atveju turime reikalą su simboliniu kalbėjimu. Apie ką yra antrasis pasakojimas? Jis yra apie blogio kilmę ir žmogaus egzistencinę tragediją, skausmą, kančią ir mirtį. Pirmiausia pasakojama, kad pradinė paprastoji žmogaus egzistencijos vieta buvo tobulai gera. Joje buvo viskas, ko tik reikėjo žmogui. Pasakojimas primena, kad žmogaus užduotis buvo pasaulį su meile valdyti, jame dirbti, juo rūpintis. Taip pat išplečiama pirmajame pasakojime tik trumpai paminėta mintis, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį kaip vieno žmogiškumo dvi skirtingas išraiškas. Tos pačios kilmės kaip vyras iš vyro paimta, moteris vyru yra kaulas mano kaulu ir kūnas mano kūno. Moteris nekokia žemesnė būtybė, nekoks žemesnis kūrinys, ką galėjo pasakyti kitų religijų atstovai tais laikais. Bet ji yra tos pačios kilmės kaip vyras, ji yra reikalinga žmonijos pilnatvėj, nes negero žmogui būti vienam. Vyro ir moters santuoka apibūdinama kaip Dievo įsteigta tvarka. Trečiajame skyriuje nupasakojama, kaip ši pirma pradė idilė sugriuvo, kaip žaltys sugundė žmogų nusidėti. Žaltys arba gyvatė yra vienas iš daugelio pasaulio religijoms žinomų simbolių. Pakanka prisiminti kobrą ant Egipto faraono galvos, kurią daug kas matė filmuose ar netgi animaciniuose filmukuose. Ji pasikartoja daug kur ir senovės tautų šventyklų ir rūmo ornamentuose. Vienu iš gyvatę reiškinčių žodžių seraf hebrajiškai vadinama ir viena iš angelų rūšių – serafai arba serafinai. Tas būtybės galima pamatyti Mesopotamijos mene. bet pradžios knygos žaltys, žinoma, yra ne Dievo tarnas, ne Dievo serafas, jis yra sukilęs prieš Dievą. Adomas, kurio vardas reiškia žmogus, ir Jėva, kurios vardas reiškia gyvybė arba gyvybės motina, yra kiekvienas žmogus. Tai, kas vyksta juose, įvyksta su kiekvienu žmogumi, kiekviename žmoguje. Ir kai vyksta juose, pasirodo įvykio pasiekmes, kurios persiduoda ir ateinančiams kartoms. O kaip skaitome, įvyksta nuodėmė. Jie nepaklūsta Dievui, nusideda ir taip praranda savo rojų. Nuo šiol žmogaus būties dalimi bus skausmas ir mirtis. Tai tampa realybė. Bet yra kartu ir viltis. Parašyta, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių, jis kirs tavo per galvą, o tu kirsi jam į kulną. Šį tekstą krikščionis dar vadina pirmąją evangeliją, nes jame pažadėta, kad moters palikuonis sutraiškis žalčių galvą. Taigi pasakojimas paaiškina, kodėl pasaulis toks netobulas ir iš kur pasaulyje blogis. Juk Dievas blogio nesukūrė. Pasaulyje yra piktų jėgų, žaltys ir jo palikuonis, bet dėl žmogaus būties tragedijos kaltas pats žmogus. Iki mūsų buvo žmonės, kurie darė blogį, ir mes iškart patenkame į pasaulį, kuris paveiktas ankstesniųjų žmonių daryto blogio ir tebeveikiamas dabartinių daromų blogio. Bet visa tai yra laikina, nes yra viltis. Pasakojimo tikslas nepaaiškinti pasaulį moksliškai, bet paaiškinti jo prasmę. Derėtų dar pridurti, kad pasakojimas apie pirmąją nuodėmę yra tik nuopolio pradžia. Sekančiuose skyriuose pasakojama apie Abelio nužudymą, apie Babelio bokštą, apie nuolat gilėjantį žmonijos nuopolį, apie besidauginančias jau smulkesnės nuodėmes. Viskas kartu paaiškina, kodėl pasaulis toks turi savyje ir blogio, ir kančios, kodėl susidurėme su neteisybe ir kodėl žmonės atsidurė taip toli nuo Dievo. Šis blogio kilmės pasaulyje paaiškinimas iš tiesų yra labai praktiškas ir gyvenimiškas. Štai ir šiandien, jeigu žmonės nusideda nesaugodami gamtos, jie terždami, tai ir jų vaikai, vaikaičiai gimsta pasaulyje sudarkytame tos nuodėmes, su užterštomis upėmis, bei oru, su keistu klimatu. Jeigu motina nusidėdama nesaugo savo kūniškos sveikatos neštumo metu, jos nuodėmes pasiekmes taip pat atsispindi gimstančio vaiko kūne. Jeigu tėvai turi blogų įpročių, kurie neigiamai veikia jų šeimą, tos pasiekmes persiduoda vaikams. Nors ir tai nėra vaikų kaltė, bet jie ateina į pasaulį, kuriame yra nuodėmes pasiekmes. Ir taip mes visi, Adomo ir Jėvos palikuonis, ateiname į pasaulį, kur yra Adomo ir Jėvos nuodėmes pasiekmes. Bet kartu su nuodėme ateina ir Dievo pažadas mums padėti. Kadangi Dievas sukūrė žmogų iš meilės, mylėjo žmogų, tai ir po atsimetimo į nuodėmę Dievas toliau norėjo, kad kiekvienas žmogus atsiverstų ir gyventų meilėje ir laimėje. Pirmiausia, tam reikėjo pašalinti net ir pirmųjų žmonių nemirtingumą, kurį jie turėjo rojuje. Šventas Jonas Damaskietis sako, kad tik mirtingos būtybės gali atsiversti bei atgailauti. Ir mąstydami apie nuodėmės pasiekmes, o būtent, kad kiekviena nuodėmė kelia kančią, galime įsivaizduoti, kad nesibaigintis gyvenimas su nuodėmės pasiekmėmis iš tiesų būtų pragaras. Turbūt todėl Dievas angelams liepia išvyti žmogų iš rojaus ir žmonės nebetenka galimybės ragauti gyvybės medžio vaisių. Šitaip žmogus tampa mirtingas. Ir Dievas apreiškia planą, ką jis darys, kad prie to gyvybės medžio žmogų grąžinti. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių. Jis kirs tau per galvą, o tu kirsi jam į kulną. Šios žodžius jis pasako žalčiui iškart po nuopolio. Iš moters turėsės kilti palikuonis, kuris skirs žalčiui per galvą. Bet iki tol Dievas dar turėjo paruošti žmoniją, turėjo būti atlikti kiti žingsniai. Pirmiausia, Dievas pasirinko vieną žmogų, Abraomą. Abraomas tikėjo Dievu, Dievas jam pasiūlė susitarimą, sandorą. Jeigu Abraomas tikės Dievu, jei garbins bus jam ištikimas, Dievas duos jam daug palikuonių ir žemę, kur ta naujoji iš Abraomo kilusi tauta gyvens. Ir sudarant sandorą, Dievas vėl kalba apie savo planą, kad per Abraomą išganimą ras visos žemės tautos. Iš Abraomo sukūręs naują tautą Izraelį, Dievas jo rūpinasi, jį ugdo. Tuomet iš Izraelio jis pasirinko pačią geriausią, pamaldžiausią, tyriausią, labiausiai jam atsidavusią mergelę – Mariją, kad ji taptų Dievo motina. Šventai dvasiai nužengus jį tapo neščia ir be vyro pagimdė kūdikį, įsikūnijusi Dievą. Tai nebuvo pusiau žmogus, pusiau Dievas, bet tikras Dievas ir tikras žmogus – Jėzus Kristus. Šventas Jonas Auksaburnis sako – kaip iš Adomo be moters atsirado moteris, taip iš mergelės be vyro atsirado vyras. Adomas ir Ieva tapę žmonijos tėvais, nusidėjo ir perdavė nuodėmės pasiekmes visoms kartoms. Tačiau Dievas švenčiausiai mergelę Mariją padarė naująją Ievą, o ji tapo dvasinė visų žmonių motina, per kurią gimė Kristus, naujasis Adomas. Viskas, kas vyko su pirmojo Adomu, vyko su kiekvienu iš mūsų. Bet Dievas pats tapo naujojo Adomu, kad padėtų naują pradžią. Kad viskas, kas įvyko su Jėzumi Kristumi, įvyktų su kiekvienu iš mūsų. Dievas tarsi atnešė naują žmogiškumo sėklą, nepažįsta nuodėmės, kad per ją priėmę galėtume tapti naujais žmonėmis. Kad galėtume ištrinti iš savęs nuodėmę ir pradėti viską iš naujo, nuo naujojo Adomo. Tai reiškia, kad Kristus ne tik turės gimti, tobulai gyventi, mokyti, daryti stebuklus, bet ir prisiimti nuodėmės pasiekmes, mirti, kančią, kartu ir sugriauti seną žalčio valdžią per savo nužengimą į pragarus, per savo prisikelimą. Dėl mūsų jam teko patirti didžiulės kančias ir visą tai jis darė dėl tos pačios priežasties, kaip ir sukūrė pasaulį. Jono Evangelijoje parašyta, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Apie visą tai kalba visus pasaulio krikščionius jungiantis Nikėjos tikėjimo išpažinimas, sudarytas 325 metais vykusime bažnyčios visuotinėme susirinkime, kurio 1700-asias metinės minime šiemet. Tai netaip vadinamas ilgasis išpažinimas, sakomas per pamaldas. Ilgasis išpažinimas buvo sudarytas 381 metais, po pusės amžiaus Konstantinopolyje. Jis atsirado papildžius Nikėjos išpažinimą. O Nikėjos išpažinimas skamba daugmaž taip. Tikime į vieną Dievą, Tėvą, Visagalį, visą, kas regima ir neregima kūrėja. Ir į vieną viešpatį Jėzų Kristų, viengimį Dievo Sūnų, gimusi iš Tėvo, tai yra iš Tėvo esmės. Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi nesukurta vienesmi su Tėvu, per jį visą yra sukurta danguje ir žemėje. Dėl mūsų žmonių ir dėl mūsų išganimo nužengusi ir įsikūnijusi, kentėjusi ir trečiąją dieną prisikėlusi iš mirusiųjų, įžengusi į dangų ir ateinanti gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Ir iš šventąją dvasę. Šis išpažinimas trumpesnis ir iš esmės kalba vien apie Jėzus Kristus asmenį, apie tai, ką jis padarė dėl mūsų išganimo. Pabaigoje dar neskaičiau, bet ten pridedamas paneigimas mokymo tų, kurie iškraipė šitas tikėjimo tiesas. Na, o Konstantinopolyje 381 metais išpažinimas buvo papildytas svarbiais teiginiais apie šventąją dvasę, apie bažnyčią, apie krikštą ir taip toliau. Apskritai, pirmojo tūkstantmečio visuotiniai bažnyčios susirinkimai daugiausiai kalba apie Kristus asmenį, apie tai, kad jis buvo tikras dievas, tikras žmogus, su dviem dieviška ir žmogiška tobulai derančiom valiom, kad jo įsikūnijimas leidžia mums jį vaizduoti šventuosiuose paveiksluose. Ir ta tiesa, kad Kristus buvo tikras dievas ir tikras žmogus, labai svarbi dėl to, kad sako šventas Grigalius Nazianzietis, tai, kas neprisimta, neišgydyta, kad tikrai taptų naujojo Adomu, Dievas turėjo prisimti visą žmogystę. Na ir ką atnešė mums Dievas, tapęs žmogumi, dėl mūsų gyvenęs, pamokslavęs, daręs stebuklus, mokęs, miręs, prisikėlęs, sugriovęs pragarus. Apie tai skaitome paskutinėje šventoje rašto knygoje, apreiškimo Jonui knygoje. Ten rašoma pabaigoje knygos. Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto, štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai pateikimi ir tikri. Ir jis man pasakė, įvyko, aš esu alfa ir omega pradžia ir pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Tai paveldės nugalėtojas ir aš būsiu jam dievas, o jis bus man sūnus. O bailiams, neištikimiems, nešvankeliams, žudikams, ištvirkeliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuri dega ugnimi ir siera. Tai yra antroji mirtis. Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, pilnus septynių paskutinių negandų ir prabilo. Eikš, aš tau parodysiu jaunąją, avinėlio sužadėtinę. Ir nunešė mane dvasios jėga ant didelio ir aukšto kalno ir parodė man šventąjį miestą Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, žėrinčią Dievo šlove. Kiek toliau knygoje rašoma, bet aš jame nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis Dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia atviskanti Dievo šlovė ir jo žiburys yra avinėlis. Tautos vaikščiose šviesoje ir žemės karaliai atsineš į jį savo pošnumą. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties. Ir į jį bus sugabenti tautų lobiai ir brangenybės. Bet ten niekada nepateks, kas netyra, joks nešvankelis ar melagis, o tik tai tie, kurie įrašyti avinėlio gyvenimo knygoje. Na ir paskutinėme skyriuje dar parašyti tokie žodžiai. Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančia tarsi krištulas, ištekančia nuo Dievo ir avinėlio sosto. Aikštės viduryje tarp upės atšakų auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Nieko prakeiktino nebebus. Mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas ir Dievo tarnai garbins jį. Taigi čia apreiškimo knygoje, paskutinėje šventojo rašto knygoje, kaip ir pirmojoje šventojo rašto knygoje, naudojama ta pati simbolinė kalba. Vėl kalbama apie upės, vėl kalbama apie gyvybės medį, bet dabar jau tai yra nebe šiaip sodas, bet visas miestas. Pažadėtas žmonėms Dievo miestas, naujoji Jeruzalė, tokia simbolinė Jeruzalė, kurioje yra tas gyvybės medis, nuo kurio žmonės buvo pavaryti po to, kai padarė nuodėmę ir prie kurio neturėjo prieigos, o dabar jau jis yra aikštės viduryje ir jis vėl pasiekiamas žmonėms. Yra vėl tos upės, bet dabar jau čia nesibaiginti diena, bažnyčios tėvai vadina šią dieną 8-ąją dieną, per 6 dienas Dievas sukūrė pasaulį, 7-ąją ilsėjosi, o čia apreiškimo Jonui knygoje, sakoma, yra 8-oji diena, ta amžinybė, kai nesileidžia saulė. Ir taip pat čia labai gražiai parašyta ir tai, kas svarbu mums kaip krikščionims, kad niekas, kas netyra, joks nešvankelis ar melagis, joks žmogus, kuris nenusigrėžė nuo nuodėmės, ten nepateks. Taigi, Viešpats Jėzus Kristus įsikūnijo iš meilės mums, Dievas atėjo į pasaulį iš meilės mums, tam, kad sunaikintų nuodėmę, palauštų žalčio ir nuodėmės valdžią ir atvertų mums kelią į naują gyvenimą, į dangiškąją Jeruzalę, kur nebebus kančios, kur, kaip pasakyta, Viešpats nušluostys kiekvieną ašarą nuo akių ir kur mes galėsime gyventi amžinoje bendrystėje ir meilėje su Dievu.
Malonus Marijos radio klausytojai, šią valandėlę turėjote džiaugsmo klausytis ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaro Jurgio Sungailos pasakojimo. Likite ir toliau su Marijos radiju.